ናይ ኣርጀንቲና ብፅዕነ ጳጳሳት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዝደረስዎ ናይ ፍቕሪ ሓሴት እተሰሚየ ሃዋርያዊ ምዕዳን ድህረ ሲኖዶስ መሰረት ብፍላይ ድማ ዓንቀፅ 8 ኣማእኪሎም ዝተፋትሑ ንዳግማይ መርዓ ንዝፈፀሙ ኣባላት ማሕበረ ክርስትያን ኣብ ጉዕዞ እምነቶም ብምሉእነት ክርስትያናዊ ህይወት ንክጓዓዙ ዘብክዖም ሃዋርያዊ ግብረነልዎ ብልልያን ብርህራሄን ብዝብል ኣርእስቲ ዝምራሕ ምዃኑ ዘነፅር ብዝደረስዎ ሰነድ ምኽንያት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ናይ መተባብዒ ምዕዶ መልእኽቲ ከም ዘመሓላለፉ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ሮበርታ ጂሶቲ ገሊፀን። ቅዱስነቶም ናይ ኣርጀንቲና ብፅዕነ ጳጳሳት ነቲ ናይ ፍቕሪ ሓሴት ምዕዳን ብዕምቀት ዘረድእን ኣብ ሃዋርያዊ ግብረነልዎ ንኸመይ ትግባሬኦ ንዝመርሕ ብምዃኑ ኣድናቆቶም ገሊፆም ዝተፋትሑ ንዳግማይ ዝተመርዓውን ምእመናን ኣብ ጉዕዞ ምልእነት ክርስትያናዊ ሂወት ዝድግፍ ብምዃኑ ብሓቂ ነዞም ምእመናን ሓደ ካህን ከመይ ገይሩ ብሃዋርያ ግብረነልዎ ከሰንዮም ከም ዝግብኦ ዝመርሕ እዩ። ስለዚ ልልያን ሓልዮትን ነቶም ካብ ቤተ ክርስትያን ርሕቆም ዝነብሩ ምእመናን ቀረባ ክትከውንን ከተእንግዶምን ኣብ ሰብኣውን መንፈሳዊ ጉዕዞኦም ከተሰንዮም ምስ ማሕበረ ክርስትያን ውሁድ ጥርናፈ ክህልዎም ዝድግፍ እዩ። ብርግጽ እዚ ጉዕዞ እዚ ኣብ ቅዱሳት ምስጢራት ዝዛዘም ክኸውን ግድን ከም ዘይኮነ ቅዱስ ኣቦና ኣብቲ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ እንከመልክቱ እቲ ናይ ኣርጀንቲና ብፅዕነ ጳጳሳት ሰነድ እቶም ዝተፋትሑ ንዳግማይ ዝተመርዓዊ ምእመናን ኣብ ናይ ቤተ ክርስትያን ሂወት ዝተሃፊኦም ክቕፅልን ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ጸሎት ማሕበራትን ኣብ ተልእኾ ኣገልግሎት ቤተ ክርስትያን ዝዋስኡ ክኾኑ ብዝብል ምዃኑ እቲ ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ስልጣናዊ ትምህርቲ ይሕብሮ። ነቶም ዝተፋትሑ ንዳግማይ ዝተመርዓውን ርእሰ ግትኣትን ርእሰ እዳበን ዝብል ሓሳብ ክቐርበሎም ይግባእ። እዚ ጉዳይ እዚ ክትግበር ዘኽእሎ ኩነት እንተ ደኣ ዘየለ ናይ ሓላፍነትን ኣባስነትን ውሱንነትን ከም ዘሎ ግምት ሂብካ ነቶም ካብ ከምዚ ዝኣመሰሉ ኣባይቲ ስድራ ንዝውለዱ ህፃናት ከስዕቦ ዝኽእል መንፈሳውን ሰብኣውን ጉድኣት ኣሚትካ ብምቕራብ ንኣኣቶም ቅዱስ ምስጢረ ንስሐን ዕርቅን ቅዱስ ቁርባንን ክፉት ምግባር ዝከኣል ምዃኑ የረድእ። እዚ ክበሃል እንከሎ እቲ ዝነብርዎ ናይ ፍትሑን ዳግማይ መርዓን ኩነት ቅኑዕ እዩ ዝብለ ደረት ኣልቦ ሱታፌ ኣብ ቅዱሳት ምስጢራት ይሃልዎም ንምባል ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ብወገን ካህናት ናይ ነፍሲ ወከፍ ዝተፋትሐን ዳግማይ መርዓ ዝፈፀመን ምእመን ኩነት ብዘይ ሓፈሾም መልክዕ ልልያ ገይሮም ፍትሕን ዳግማይ ምምርዓውን ናይ ክርስትና ሓሳብ ከም ዘይኮነ ንኸስተውዕሉ ምድጋፍን ከም ዘድሊ ዘተሓሳስብ እዩ። ገለገለ ዘይቁኑዓት ዝበሃሉ ጸገማት መፍትሒ ከይረኸቡ ሱታፌ ኣብ ቅዱስ ቁርባን ምፍቃድ ዕንቅፋት እዩ። ስለዚ ዕንቅፋት ብዘይኮነሉ መገዲ ሱታፌ ክህሉ ዝብል እዩ። በዚ መገዲ እዚ ነቲ ናይ ቤተ ክርስትያን ዝተሰርዐ ምስጢረ ተክሊል ዘይፍታሕ እዩ ዝብል ናይ ቤተ ክርስትያን መሰረታዊ ትምህርቲ ማለት ጠመቃዊ ስርወ እምነት ብዘየደናግር ኣብ ሕቶ ብዘየእቱ መገዲ ኣብ ማሕበረ ክርስትያን ናይ ምርዳእን ምእንጋድን መንፈስ ብምብርታዕ ዝትግበር ምዃኑ ናይ ኣርጀንቲና ብፅዕነ ጳጳሳት ሰነድ የመልክቶ። እቲ ሰነድ ልልያ ዕፁብ ወይ ድማ ድምዱም ዘይኮነ ዝተንቀሳቐሲ ጠባይ ዘሎ ብምዃኑ ወትሩ ንሓደስቲ ናይ ዕቤት ምዕራፋትን ደረጃታትን ክፉት ምዃኑ ከም ዘገንዝብ ሮበርታ ጂሶቲ ሓቢረን።